Gepliyer adı adlı radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 18. fevrali, heptenin fişen bevini, havarlar gündelüge ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal günün teyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp bariyar. Aşkabat vakti bilen saat 8. Sochi'de geçen kışkı olimpiya oyunlarında Belaruslu Darya Domracheva 12,5 kilometrelik biatlon yarışında yeniş kazanıp özünün 3. altın medalini ev oldu. Domracheva duşenbe günkü bu yarışında 35 minut ve 25.16 sekund vakt körküzdü. Ondan 20 sekund çemesi izde kalan Çekiya Respublikasından Gabriela Soukalova kümüş medal kazandı. Norvegiyalı Tiril Ekhof birinci medali ev oldu. Sochi'deki olimpiya oyunlarının ozalkı günlerinde lıyjaçı Domracheva 12,5 ve 15 kilometrelik beylikli biatleşliklerde hem altın medallere ey oldu. Xabar verilişine göre Domracheva'nın bir olimpiyadanın devamında 3 altın medalı ey olmağı öngörülü ve şedilmedik yağday olupdır. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asad'ın yurtta devam eden grajdan urushunda gepleşikler arkalı derle sövüş arkalı yeniş kazanmak isteyenligini aytti.
And it is very clear that Bashar al-Asad is continuing to try to win.
Bashar al-Asad'ın qovu niyetli gepleşikler arkalı derle sövüş meydanı arkalı yeniş kazanmak isteyenligi mese ma'lum görünýär dip Kerry aytti. Kerry'nin duşenbe günü Jakarta dedin bu çıkışı Britanya'nın ve Fransiyanın Asad'ın rejimine şenbe günü Jenevada paraxatçılı urundaki gepleşiklere ziyan vermekte ayıplamağının izyanı boldu. Fransiyanın dışarı işler ministri Laurent Fabius Asad'ın rejiminin ehli öňe güdüşlüklerin öňüne böwet salanlygyny aýdan bolsa Britanya'nın dışarı işler ministri William Hague jogapkärçiligin Asad'ın rejiminin boynunda dogan aýtdy. Ýekşenbe günü Siriýanyň dışarı işler ministri Walid al-Muallim Washington'ı Jenevadaki dialogun ikinci tapkırında negatif şertleri döretmäge tinlaşmak taýplady. Siriýa önçe halkara wekili Lahtar Brahimi gepleşikleriň şowsuzlygy üçin Siriýanyň halkynyň öňünde ötünç soradi. Siriýada paraxatçylygy gazanma urunda gepleşikleriň üçüncü tapkırynyň geçirilecek wagty mälim edilmedi. Tajikistanın gün ortasında yerleşen Kulub şehrinde tutsaklıkta oturan dellek türme yolbaşçısını ikayetçi bilen öldürüptür. Tajikistanın İçeri İşler Ministerliğinin duşenbe günü aytmağına göre yekşenbe günü 66 yaşlı türme yolbaşçısı Umar Kayumov tutsak Umniyet Teşayevi öz otağında saçını kırkıp vermeği xayiş ediptir. Tutsak sakçini en çime sapar ikayetçi bilen uru öldürüptür. Türme resmisi Ketelhana yetmen ölüptür. 29 yaşlı Umniyet Teşayev adam öldürmekte günü 17 yarım yıl türme tutsaklığına hüküm edilipti. Çekiya'nın prezidenti Miloš Zeman, Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimov'un Çekiya Respublikasına sapary üçin täze wagt möhletini bellemek isleýär. Ýekşenbe günü Çekiya'nın radiosunda eden çykyşynda Zeman, Özbekistan'da adam hukuklarynyň depelenmegi barada berilýän maglumatlar bilen ulalaşmaýanlygyny we prezident Islam Kerimov ýurtlaryň arasyndaky söwda bilen baglylykda sapar etmäge çagyrýanlygyny aýtdy. Zemanyň söýlerine görä Kerimov'un başda şu hepde planlaşdyrylan saparynyň dowamında umumy bahasy 750 milyon dollarlyk jemi 7 sanyly alaşyga we şertnama gol çekilip bilinerdi. Geçen hepde Çekiýanyň resmiýetleri Islam Kerimowyň Çekiýa Respublikasyna 20 fevraly planlaşdyrylan saparynyň ýa-da tesirlenligini eglan etdiler. Kerimowyň eglan eden sapary adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan berk ýazgyrylyp, Kerimowyň rejiminiň 25 ýylyň dowamında polisiýanyň güýjüne siýasy garşydaşlary tutsak etmeklige we pakty önümçiliginde mejburi zähmet güýjüni ulanmaklığa dayanıp gelýänligini aýtdylar. Tajikistanda garaşsız gazetiň lisenziýa ruhsatnamasy ýatyrylýan hapda atly hepdeligiň baş redaktory Hekmatjor Hekmatzodanyň duşenbe güni Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ýurdun medeniýet ministrligi gazetiň öz ustawynda görkezilmedik temalar barada habar bermegi sebäpli onuň lisenziýasyny elinden alypdyr. Министрлин айтманы урея газет, кечен елын гөзінді меденет вай білім меселелері гөніктүрлен медиа серештес хөкмінді хатав алыныптыр. Ема оның январ айның орталарында цаптын сықын, өлкінзі санында башқа темалардан мағлумат берліптір. Газетті цап болан мақалаларын өз өхветтішліклерін әншеметі, юрдың социалықты сады өз сиясы яғдайына бағышланды. Кыргызстанның Ош регионында террорчы дийилген топорун алты агзасы тутсак эдилди. Дүйшөнбү күнү Кыргызстанның Милли коопсуздук боюнча Дөөлөт комитети агзалын топорун кээ бир агзаларынын Сирияда террорчу халкара курамаларынын лагерлеринде таярлык көрөндүгүн айтты. Бул расмий маалыматта көзөкчүлүк астына алынган адамдардын Ошто ва Бишкекте террорчу hüjumlarды амалга ашырмак үчүн ярак ва юрита куралдары эдинмеги Синан сандыгы барада хабар берилди. Ошың шәһәр полициясының дәрігерлері бірнеше маддалар бойынша шол санды һүҗүм итмәк бойынша дилдөүшүк курнамак, террорчылыгы аклымак, җинаят топорны дөретмәк, бейқанун ярақ ва партлайчы терештәләре һәм экстремистик мәгълүматлары уланмак яле айыпламаларның әсасында җинаят ишне кузгатты.